tatawagan lahat ng IT enthusiast sa bansa. Makilahok na sa pinakamalaking IT event ng taon, ang Y4IT. Tatapukin dito ang mga pinakamaiinit na paksa sa IT tulad ng IT for the Blind, the new era of open source, cloud and mobile computing, at marami pang iba. Punta na sa September 17 to 19 sa SMX Convention Center, Pasay City. Para sa registration, bisitahin ang Y4IT website sa y4it.org. Maaari rin kontakin ang UPS ITF sa 920-2080 or 436-2217. Ang Y4IT ay muling inihahandog ng UPS ITF sa pakikipagtulungan ng UPIT-DC at ng DCUT-602. Kasali ka!
Ma'am Sir, bili na kayo, murang-mura lang. Lahat ng klase, ano po bang hanap nyo, Ma'am Sir? Isda, gulay, pura lang yan. Atay, dugo, bumata. Ayaw nyo ba niyan? Sa eleksyon yung boto ko, baka gusto nyo rin.
May natitira pa ba sa'yo? Huwag isakripisyo ang buhay at dangal kabalit ng pera. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bagsak presyo, bili na kayo, dapat na po, huling tawad na.
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkol ng aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
We're back dito po sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Ito po inyong kapuntong si Edgy Uyango rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Oras natin 36 minutes after 2 in the afternoon. Unang-una po sa lahat, nais nating batiin mataas na mataas ang energy ng ating mga kapunto. Kahapon po ay naganap yung tipunan sa Katipunan. Ito pong 3 major schools dito po sa Katipunan area, ang Ateneo de Manila University, ito pong ating very own University of the Philippines Diliman, at syempre po ang Miriam College ay sa very rare opportunity ay nagkaisa at naglunsad nga ng ito pong activity laban sa pork barrel. At yan po ay naganap kahapon, bandang alas 4 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Nako, kinokongratulate natin lahat po na mga naging bahagi nun. Nako, nakita natin pwede palang magkaisa itong mga magkakalaban sa UAAP. Ano? Dito po nakita natin na pwedeng mag-unite, no? Sa isang common ground, itong common na kausa o itong cause, itong laban sa katiwalian, laban dito sa sinasabing pork barrel. At hindi pa po nagtatapos ang mga pagkilos, no, laban sa pork barrel sa ganitong klase ng mga activities. Bukas ay inasahan po ang tuloy-tuloy na mga paglulunsad ng iba't ibang sektor ng kanila pong pagkilos laban nga sa pork issue. Pero bago po yan, i-announce natin yan, ang ating mga lineup ng activities para po masundan ito ng ating mga tagapakinig. Ito po na may issue tayong dapat ring harapin ngayong araw na ito, dahil nga ay kahapon nakapanayam po natin ang grupong Bantay Bigas. Hinggil nga po sa usapin ng pagtaas ng presyo ng bigas ng mahigit 2, 3, 4 na piso bawat kilo. Ngayon naman po ay may mga ulat na sinasabing may kakulangan raw o shortage ng bigas sa ilang mga bayan. Particular po dito ang ilang mga lugar, no? Sinasabi sa Isabela at sa Nueva Ecija, hindi tayo nagkakamali, ay may shortage raw ng bigas. Yan po'y alamin natin dito po sa ating puntuhan. Makakapanayan po natin sa ilang saglit ang public affairs ng National Food Authority o NFA para po sa ating talakayan.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik,
eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Binabati po natin magandang hapon ang Director ng Public Affairs ng NFA, National Food Authority, Director Rex Esto Perez. Magandang hapon po sa inyo, Director Rex.
Magandang hapon sa inyo at saka sa atin po mga taga-subaybay.
Ano po ba itong usapin? Ano po ang kasalukuyang sitwasyon sa supply ng bigas sa Isabela at Nueva Ecija para po mailinaw ito?
Diyan po nagagaling yung aning ngayon, ano, yung palay sa Isabela at saka sa Ecija. So para ba namang sinasabi natin kung saan nanggagaling yung palay, doon pakipulang. Sa ngayon po naman, ang Nueva Ecija at saka Isabela ang nagsusupply National Food Authority dito sa Metro Manila. So mukhang kailangan natin i-verify yan, pero mukhang nakakamangha naman yung impormasyon na yan. Dahil kausap lang namin yung director natin doon sa Isabela at saka director naman dito sa Nueva Ecija. Ang director sa Isabela, sinabi niya, kung dito man ang mga ating outlets, yung mga accredited outlets ay mga 100 bags per day. Doon sa Isabela, sabi niya, hindi naman na kailangan yan. 5 to 10 bags lang nga ang aming nire-release doon sa ating mga retailers. So, ibig sabihin, merong sapat na bigas doon sa pang-areas na yun.
Mm-hmm. Saan po kaya sa tingin niyo nanggagaling yung mga ulat na yan na meron ngang shortage, yung mga speculation na tulad nito? At ano kayang epekto nito? Meron po kayo nakikita kayong epekto nito sa presyuhan ng bigas sa merkado?
Meron po yan. Ano? Kasi kung ang sinasabi natin, nanggaling yan sa Nueva Ecija at nanggaling naman sa Isabela, no, yung sinasabi natin pagkukulang, ang epekto niya na sabihin na lang may shortage na naman kasi yung mismong mga producing areas hindi nagpo-produce samantalang doon ang gagaling yung ani natin sa ngayon. Mukhang hindi ho tama na sabihin natin na kulang samantalang doon naman gagaling ang ating supply.
Ito po, kahapon nakapanayam natin ang grupong Bantay Bigas at binabanggit nga po nila yung usapin, no? Kasi nga recently ay ang observation po ng Bantay Bigas, tumaas nga ang presyo nito pong atin pong bigas sa merkado, no? Sa ating mga palengke, at sinasabi nga po nila, tinuturo nilang dahilan yung sinasabing rice cartel. Ano po ba ang pananaw dito ng NFA sa usaping yan?
Unang-una, nung nagkakaroon tayo ng lean months, yan po ay sinasabi nga nila, hindi dapat ang lean months ang rason, no? Pero pag lean months kasi wala tayo halos ani. Puro tayo distribution. No? So, nung mula pa ng July, August, September, yan po yung ating lean months na tinatawag. Nagmula pa nung July, nag-umpisa na pong tumaas ang presyo niyan, lalong-lalo ng well-milled rice. Yung dating 32 pesos, umakyat na ng 36 yan, yung iba 35. Kaya naglabas po ang NFA ng well-milled rice na 32 pesos para po ma-neutralize po yung pagtaas ng well-milled rice. Noong nakaraang linggo po, nagtaasan po yung ating mga bagong bigas, yung bagong giling. At ito yung mga magagandang klase, matataas na klase ng bigas. Nagtaas ng 5 pesos. So yung sinasabi ng taas, lahat po nagtataas na ay commercial rice. Ang NFA po natin ay 32 pesos pa rin yung ating well-milled rice. At ang ating regular milled rice po ay nasa 27 po.
Opo.
Ngayon, yung sinasabi na lang may mga manipulators, may mga cartels. You know, ayaw ko munang mag-umugusga na may mga cartel. Ano? Kasi yung sa atin, no, may mga big players man yan dahil sila mo ang may resources. Hindi sa kanila po yung ating kumbaga ay mas nakakupo ng mas malaking inventaryo. Pero mukhang tama ko rin yon sa bandang iba, isa, no? Pero siguro sa banda namang isa, titingnan natin. Kung mag-hoard ka ngayon na mataas ang presyo, mukhang anong balak mo? Talagang i-create mong rice shortage. Pwede mangyari nun. Yung mga galit sa pamahalaan na tinamaan po ng pag-stricto po ng smuggling, hindi nga naglabas ng bigas. Pero kung negosyo ang hahanapin mo, ikaw ay nasa ngayong mga panahong ito, mataas ang presyo ng bigas, natural po i-release mo to take advantage of the high price. Hindi ka dapat nag-hoard, no? Kung nag-hoard ka, may masama kang intensyon na talagang hindi mo ilalabas yung bigas mo. At yan ay maging luma dahil darating po itong September, end of September, onwards po ay mag-peak harvest na tayo.
Mm-hmm. Ito po, nais lang naming linawin rin at maisagot ito ng NFA, itong sinasabi rin ng Bantay Bigas, na unang-una po kahapon sa panayam natin, binanggit nila ay dapat raw ilabas na ito pong mga naka-imbak na mga bigas, no, sa NFA. Yun po yung kanilang paliwanag. Pangalawa po, ano po raw ba ang maaring gawin, no, kapag meron pong mga nagsasamantala sa sitwasyon? Meron po bang nasa mandato po ba ng NFA na maaring parusahan, hulihin at kasuhan ito pong mga nag-hoard ng bigas at ibinibenta ito ng labis-labis ang presyo?
Yung una sa unang tanong natin na yung NFA maglabas na ng bigas, no? Actually, nilalabas natin yung bigas natin at yan po ang ating intervention sa ngayon. Hindi naman natin kailangan i-flood ang market kasi we don't want to hurt also the farmers, no? Kasi pag ni-flood natin ang market, ang presyo ngayon na ini-enjoy ng mga magsasaka, bababa ulit yan. Pangalawa, pag naglabas po tayo ng ating bigas sa ngayon na sobra-sobra, eh baka mamaya niyan mapunta lang sa commercial rice ang ating bigas ng NFA, no? Na lumalabas na hindi naman yung tama. Yung sinasabi naman, ano ang magagawa namin doon ng pamahalaan doon sa nag-hoard? Unang-una, wala na ho kaming police power, kundi meron kaming tinatawag natin sa Consumer Act at visitorial rights, ano, visitorial power. So, pinirmahan ng administrator, nagbigay na instruction sa lahat po ng ating mga official sa ating field offices na mag-bisita po ng ating mga bodega, ng ating mga private millers, private traders, titingnan at inventory rin kung meron pa natitirang bigas dun sa mga areas na o sa bodega nila para nasa dun malaman natin kung mayroon mag-hoard o wala o talagang iniipit lang nilang bigas. At yan po, at pwede naman natin kasuhan yan ng economic sabotage.
Ayan, malinaw po yan. Pwede palang kasuhan. Pwede po bang magsumbong rin sa NFA? Ito pong ating mga kababayan, kasi sabi po ng Bantay Bigas kahapon, hinihikayat rin yung mamamayan, ordinaryong mamamayan, na pag halimbawa may nakita silang nag-overpricing, pwede po ba, may hotline po ba ang NFA para dito, sir?
Yung sa atin pong bigas ng NFA, you know? Ang importante po, bantayan po natin yan. Kasi pag yan ang nawala sa mga merkado, ibig sabihin na punta na sa commercial. Yun ang ayaw natin mangyari. Mm-hmm. Kaya po kami, nagkaroon na kami ng suggestion na 5 kilos po bawat namimili ng bigas. Pero kung depende po sa observasyon nila at kailangan po taasan ang number of kilos na bibiling nila, ay tataasan. Pero depende po yan dahil yung iba na namantala, ibibenta rin po ng mahal sa ating mga kababayan. Pero yung gumita ay hindi ganun ang National Food Authority. Stabilize natin yung presyo, hindi para may benta. Kung gusto niyo magbenta ng NFA rice, kailangan nun ninyo maglisensya sa NFA at magiging accredited retailer po tayo. Ngayon, yung kung magsumbong po kayo, dun sa ating operation center po, 454-1214, yun po yung ating operation center na telepono po.
Alright, once again, it's 454-1214. Ito po sa NFA Operations Center.
Opo, yun po yung operation center natin.
Director Rex, meron po ba kayong mensahe para po sa ating mga tagapakinig finally?
Yung sa ating mga kababayan, huwag kayong magpagamit. Huwag kayong magpagamit na mamaya niya sasabihin na to create a scenario na may pagkukulang sa bigas, kailangan bumipilahan natin ng NFA, ang daming pangako sa inyo. Huwag po, verifikahin po ninyo yung mga impormasyon na yan. Pangalawa po, magtulungan po tayo para hindi tayo mapagsamantal. Bantayan yung bigas ng NFA dyan sa ating mga palengke. At kung may nagbumibili po dyan, at ibibenta naman ng mahal, mukha yun ang problema natin at kailangan natin isumbong. Pangatlo po, bantayan po natin yung ating mga accredited retailer. Even though na meron kami monitoring teams at market supervisor, na para magbantay ng bigas ng NFA, baka hindi pa sapat yan. Kailangan natin magtulungan na mamayan, lalong-lalo na yung mamimili po natin.
Maraming salamat po sa inyo, Director Rex Esto Perez, ang Public Affairs Director ng National Food Authority.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad, at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Sa ating pagbabalik, pag-uusapan po natin itong mga updates sa usapin sa Zamboanga. Makakausap po natin ang Bureau of Peace and Conflict Resolution ng National Commission on Muslim Filipinos dito lamang po sa DZUP 1602 Kasalika. Oras po natin, mga kapunto, 12 minuto bago ang ikatatlo ng hapon. Maaari kayong tumawag sa ating hotline para po sa inyong mga opinyon, katanungan at mga comments sa ating talakayan. Ito po ang ating numbers, 503-8288. Pwede rin kaming i-text sa 0927-220-8332. Para sa mga online na mga tagapakinig natin, maaari kaming i-tweet sa DZUP1602 o i-like at i-post ang inyong mga comments sa Facebook page natin. Hanapin lamang DZUP1602AM. Magbabalik po ang May Punto Kadian.
Alamin ang mga pangunahing balita tumutok sa DZUP News Headlines. Alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Mahilahok makialaman nindigan at ipahayag ang opinyon sa Listo 2013 Talk, Think, Argue, Listen, Know Year 2. Isang inter-school debate competition ng mga estudyante ng Marikenyo High School. Ang tema para sa taong ito ay Literacy and Election, Water and Oil. Punta na sa Benitez Theater College of Education from 9 a.m. to 4 p.m. sa September 21. Ito ay handog sa inyo ng UP Kustura at ng Marikenyo Student Organization sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ako si Pollution! Sikat ako sa syudad! Tulad ng mga kotse na bumubuo ng 30% ng aking mga alagad. Basura! Basura! Puso! 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 Ingay! Ingay!
Huwag maging alagad ng polusyon. Tangkilikin ang pampublikong transportasyon. Nakatipid ka na, bawas polusyon pa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Nagbabalik po, may punto ka dyan, dito lamang sa DZUP 1602. Recap natin yung ating panayam kanina sa National Food Authority. Dinideny mismo ng NFA yung ulat na may shortage nga ng bigas sa Isabela at dito po sa Nueva Ecija. Batay po sa mga ulat na ito kasi nga parang naglilikha ito ng panike eh, sa mamamayan. Kasi ito yung source, sabi po ng Director ng Public Affairs ng NFA na si Director Rex Esto Perez. Itong mga bayan na ito, itong Isabela at Nueva Ecija, ito yung pinaka-source ng bigas natin dito. So kung ito ay nagkaroon ng shortage sa mga bayang ito, nako, ibig sabihin po niyan ay tataas yung presyo ng bigas kasi kulang sa law of supply and demand. Kung kulang yung supply mo at mataas yung demand ng mamamayan sa bigas, tataas yung presyo. Kaya nga po sabi po ng NFA, mag-ingat po sa mga nagmamanipula nito pong presyong ito at maaring isumbong sa kanila pong opisina sa NFA ha, sa kanilang operation center sa 454-1214. Yun pong mga nagbebenta ng NFA rice na higit pa sa kanyang itinakdang presyo ng NFA. Isumbong agad sa opisinang ito para nga ma-actionan rin yan. At yung sinasabi nating ulat kahapon na meron nga pong rice hoarding na nagaganap at yung mismong mga kartel ng bigas, Well, ang sabi po ng Bantay Bigas, ito nga yung pinakaugat kung bakit nagkakaroon ng increases ng presyo ng bigas eh. Pero dinideny ulit ng NFA yan na mukhang wala pa naman silang nabalita ang ganong cartel o di kaya ay wala silang nabalita ang ganong ulat ng hoarding. So yun po ay galing po yan. Dalawang panig yung ating pinakinggan kahapon, ang Bantay Bigas, yung grupo po na nagmamonitor nga nitong presyo ng ating bigas, no? At yung NFA ngayon na naka-ahensya ng pamahalaan na mandato po nila ay yun nga, tiyakin, no? Yung supply nito at ito pong presyo nito ay batay sa nakatakdang presyo po. Anyway, ngayon sa usapin naman po natin, tumungo tayo doon sa mga updates sa nangyayari sa Zamboanga. Eh, kahapon nga po ay tinalakay natin bahagya yung mga updates nito. Nagbigay nga po ng ilang mga pahayag, no? Yung iba't ibang mga grupo na kaugnay po nitong nangyari sa Zamboanga sa opisina po ng National Commission on Muslim Filipinos. Sila po sa ngayon ay kasalukuyang tumatanggap ng inyo pong mga donasyon kasi nga nagkakaubusan na raw ng supply. Yun po yung binanggit ng mismong kalihim ng NCMF. Ito po, balikan natin yung mismong statement ni Honorable Mihol Sadain, ang kalihim po ng NCMF or National Commission on Muslim Filipinos. Nako, thousands of evacuees raw ang nasa Zamboanga Grandstand mula po sa Rio Hondo, Campo Muslim, Santa Barbara, Santa Catalina, Mariki. At yun nga po, in-announce na rin ng City Mayor yung patuloy na suspension ng mga opisina at klase dahil nga sa naganap na tensyon sa Zamboanga. At yun po ay panawagan po nila dahil nga emergency in nature itong nangyaring sitwasyon doon, ay maaari pong magbigay ng inyo pong mga donasyon, pagkain, damit, o di kaya ay cash, ito po ay maaring ipadala sa NCMF Zamboanga City o di kaya ay puntahan ang opisina nila ng NCMF sa Central Office sa Hokfer Building, Commonwealth Avenue, Quezon City. Mamaya po ibibigay natin yung contact details nito para maaaring nyo pong tawagan ang kanilang opisina. Ito po, ito yung mga numbers na maaaring nyo tawagan, Office of the Secretary ng NCMF, 952-6491 o di kaya ay 952-4875. Ngayon po ay makakausap natin ang Acting Director ng Bureau of Peace and Conflict Resolutions ng National Commission on Muslim Filipinos para bigyan tayo ng update sa nangyari po sa Zamboanga.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Nasa linya po ng ating telepono ang Acting Director ng Bureau of Peace and Conflict Resolutions ng National Commission on Muslim Filipinos o NCMF na si Acting Director Ilkab Salahuddin. Magandang hapon po sa inyo, sir.
Magandang hapon po naman.
Ano po ba yung pinakahuling update, no, batay po sa datos ng NCMF dyan po sa nangyari sa Zamboanga?
Actually, our office, the National Commission on Muslim Filipinos, we are mandated to get into things that happens, especially if it occurs sa loob ng mga Muslim communities. We are actually mandated to function in three major activities in our office, no? Ang first, yung sa cultural affairs ng tao natin, mga brother Muslims.
Opo.
Pangalawa, socio-economic, and pangatlo, about relief assistance mission which we usually conduct it. Tungkol dito sa pangyayari ngayon sa Zamboanga, we get in contact with the crisis management, supervised by no less than the present mayor, Ben Climaco.
Mm-hmm.
And mayroon kaming counting na ipadala doon sa Crisis Management Council para at counting tulong sa kanilang pamamalakad how they could extend assistance to the evacuees from the area yung affected talaga sa vicinity ng 5 barangays.
Opo. Ano po ba itong mga major barangays na apektado po? At yun nga po, ang naaabutan ng tulong nito pong National Commission on Muslim Filipinos.
Especially po ang barangay Santa Barbara, Santa Catalina, As far as going to Talon-Talon, I think, yun ang very much affected area dyan sa standoff between the MNLF forces and the Philippine Armed Forces.
Hmm. Sa kasalukuyan po, maaari niyo po bang isalarawan kung ano po yung sitwasyon doon sa mga bayang iyon nabanggit?
Well, accordingly, sa mga resource natin, on and off ang tensa area.
Mm-hmm.
On and off ang tensa area. With the stand of the armed forces of the Philippines are trying to contain the MNLF forces in the area para hindi ma-escalate sa kahabaan ng daan, which will detrimentally affect the wider residents of Zamboanga City. They didn't have the strategy now to attack or to counter the movement of the MNLF forces. Pero ang sa kanila is just to contain the MNLF forces in the area where they are now camping.
Mm-hmm. So ibig sabihin po ay patuloy pa rin yung tensyon, no? Sabi niyo po mukhang hindi pa masasabing stable na ang sitwasyon sa ngayon.
Yes, hindi pa po natin masasabi dahil in the first place, our responsible people in the management crisis, crisis management committee in Zamboanga City is trying to contact Professor Noor Miswari, pero unfortunately they were not able to contact up to now. Kaya that is iyon ang dahilan na hindi nila ma-determine mabuti kung how long or parang how will they come up with a possible solution as soon as possible. Hindi nila makayanan yun dahil there is no contact with the other party po.
Hmm. Sa pananaw po ng NCMF, Sir Ikab, ano po kaya ang talagang nangyari? Bakit biglang pumutok itong usaping ito? At syempre, yung follow-up rin po namin katanungan sa inyo sa NCMF, ano kaya ang maaaring mga posibleng solusyon dito nga sa nangyari? Kasi nga, nadadamay, yung binabanggit po nyo yung mga innocent civilians, no, doon po sa ating mga barangay na inyo pong naabutan ng tulong sa NCMF.
Yes. Accordingly, although we did not receive any declaration from Professor Noor Miswari, but as we look at the situation, sa pagtatago niya, hindi pa kami nakatanggap ng anumang pasabi na siya ang responsible behind this standoff.
Mm-hmm.
Probably, sa assessment natin, in our analysis, this is the fruit of the ongoing peace negotiation with the MILF, para bang nagkaroon ng competitive intention,
mm-hmm,
na tungkol dito sa peace process ngayon na being conducted in Kuala Lumpur. In fact, the secretary of this office, Attorney Mehol Sadain, is presently in Kuala Lumpur to attend as member of the technical working group on the peace process po.
Okay. Sir, ano po ang intervention ng NCMF aside from ito po yung malaking ginagawa pong tulong ninyo doon sa pagbibigay po ng relief assistance, no, sa ating mga Muslim constituents doon po sa areas affected? Aside from this intervention, ano pa kaya ang mga maaari pang gawin ng inyong opisina at mandato po ng inyong opisina?
Continuous coordination po ang ginagawa natin sa mga barangay leaders, especially Muslim religious leaders, na kung maari, we are trying to persuade them to deliver message, Islamic message to our people, to stay composed and do not panic, and don't ever link the situation to any religious matter. Yun ang hinihingi namin sa mga leaders natin sa community, especially the religious leader, to continuously give orientation to our people para makompose sila ng mabuti at hindi maging very panicking.
Finally, sir, kasi nga may mga ilang canceled no na mga flights, canceled yung mga klase, canceled yung regular operation no na ito pong major areas dyan. Ano po kaya yung mga nakikitang o kumbaga nakikita yung senaryo sa susunod na mga araw? At na meron bang timeline na nakikita po ninyo hanggang kailan kaya itong ganitong sitwasyon, Director?
Meron tayong nakikita. In fact, as of today, affected na ang flight ng mga pilgrims from the three provinces, from Tawi-Tawi, from Sulu, and from Basilan especially. Apektado na ang flight nila. Meron na sa kanila supposed to be in Manila now, nandyan pa eh, hindi pa nakaalis. Meron from Basilan, were transported by a naval boat to Zamboanga City, who are now trying to catch up with their flight. It's either to Pagadian, is it Sultan Kudarat, I think, or Pagadian or Cagayan de Oro City. Umahanap na sila ng paraan paano sila matuloy dito sa Manila just to catch up for their flight to Saudi Arabia.
Okay, maraming salamat po sa inyo, Acting Director Ikhab Salahuddin mula po sa National Commission on Muslim Filipinos o NCMF.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Alright, sa aming pagbabalik po dito sa ating puntuhan, makakasama po natin ating regular na kapunto tuwing Thursday, Professor Luis Teodoro. Kaya ihanda niyo po ang inyong mga katanungan, mga comments ninyo, at para po maging interactive ang ating talakayan, eh pwede po kayo maki-Facebook at Twitter para po sa ating programa. Ay, binabati ko ang aking mahal na Professor, Professor George, na may programa dito sa Solaire On Air every Wednesday. Makinig kayo lagi ha, 6 to 7 PM. Nako, susunod na po ang ating second hour ng ating puntuhan dito lamang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Kinig mo'y parinig, punto mo'y pabati.
Dito may matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo. Kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa. Ate, kuya at mga peps, bata, matanda, kasali ka. Halika na at pakinig sa DZUP 1602. Tayo na at pakinig sa DZUP 1602. Kasali ka.
Bayan, lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Tinatawagan ng lahat ng 3rd at 4th year high school students. Sali na sa Junior Chemistry Congress 2013. Chemistry Transcending Boundaries. Punta na sa Universidad ng Santo Tomas sa September 28. Palawakin na ang inyong kaalaman sa Kemika sa symposium sa umaga. Pakipagtagisa naman ang talino sa Inter-High School Quiz Bee sa hapon. Para sa registration, tawagan si Pauline sa 0921-4585-190 o mag-email sa pax.vpacademics@gmail.com. Ito ay handog ng Philippine Association of Chemistry Students Incorporated kasama ng UST Chemical Society at UST Biochemical Society sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Alright, nagbabalik po ang May Punto Ka Dyan dito lamang sa DZUP 1602. Ito po inyong kapuntong si Edgy Uyanggoren. And of course, Webes ngayon, kasama po natin si Professor Luis Teodoro, dating dekano po ng College of Mass Communication ng UP Diliman. Magandang hapon, Prof. Luis Teodoro.
Magandang hapon naman sa lahat.
Yan, pag-usapan po natin lahat po ng usaping pangkapayapaan ngayong hapon. Pero mukhang naiintindihan natin yung kapayapaan sa Pilipinas sa konteksto ng kabaliktaran nito eh. Kasi yun yung nakikita pa natin sa kasalukuyan. Ano? Like for example, ito pong nangyari ngayon sa Zamboanga. Ayaw kong sabihin MNLF siege or ito isang, pero sinabi ko pa rin. Pero ang daming ano eh, daming mga binabanggit sa kanya na bakbakan. Sabihin na lang po natin, no, para hindi pa kasi natin alam kung saan talaga nanggaling, no. May mga hindi pa verified yung mga reports. Sabihin na lang po natin nagkaroon ng tensyon sa may Zamboanga area. At yun nga po, ang involved dito, puwersa ng gobyerno, sinasabing puwersa ng MNLF. May binabanggit rin sa ilang mga ulat na mga breakaway group ng MNLF na sa pamumuno ni dating chairperson nito na si Nurmi Suari. So ngayon po ay talakayin natin ito muna. Local issue muna tayo hanggang sa tumungo tayo doon sa usapin namang pangkapayapaan. Eh nako, yun nga, kabaliktaran pa rin. Yung impending attack ng Estados Unidos sa Syria. Yun, may mga updates rin tayo mamaya dyan. Pero bago po ang lahat, ito muna ang statement Press Office of the Presidential Advisor on the Peace Process, no, itong OPAP, no, para alamin natin itong kanila pong mga panawagan dito nga po sa usaping nangyari dyan po sa Zamboanga. Sabi po dito ng Office of the Presidential Advisor in the Peace Process, nanawagan sila ng pagiging kalmado. No? Dapat to stay calm amid the atrocities perpetrated since early yesterday morning in Zamboanga City. Ito po, noong Lunes po ito na itong binabanggit na nangyari kasi September 10 inilabas ito ng OPAP. No? At binabanggit rin po dito na nanalangin ang OPAP na sa kaligtasan ng mga civilians na ginawa rang hostage no, ng mga armed rebels doon. The government is doing its best to restore peace and order in Zamboanga City and to hold this MNLF group associated with Nur Misuari accountable for their actions. Ito po batay sa ulat ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process. Sa kabilang banda, meron rin pong panawagan ang CHR. Iisa-isahin natin yan mamaya. Observation muna at major siguro points na nakita po ng ating profesor sa nangyari ngayon recently.
Napansin ko lang na ginamit yung word na atrocities. Ano? Ang una sinasabi, keep calm. No? Pero pagka ginamit mo yung word na yun, ibig sabihin eh, mayroong mga bagay na hindi mo dapat na hindi conducive to calmness. May atrocities, for example. Tapos yung isa pa, yung may question ngayon kung yun ng MNLF na forces dyan identified with Nur Misuari. Mm-hmm. Kasi Misuari himself was denied na meron siyang kinalaman dyan. Mm-hmm. So mukhang hindi pa established. Mm-hmm. Kung sino nga ang responsable dyan, kung sino-sinong...
And it would be very dangerous to point at one group right away.
Yun, dangerous because bawat ano dyan, si Nur Misuari, meron pa ding significant following yan.
That's right. Mm-hmm.
So baka lalong maaraos yung mga members ng MNLF. Mm-hmm.
Kasi para sa mga kabataan ngayon, parang hindi na masyado nila kilala si Nur Misuari. Balikan po natin ha, noong 1996, nagkaroon ng final peace agreement between the government of the Philippines and the Moro National Liberation Front. Kaya nga nalikha po itong autonomous region in Muslim Mindanao. So yun po ha, para po may context lang sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na yung mga teenager natin ngayon, ang hindi na nila alam.
Tsaka yung struggle ng MNLF, matagal nang ano yan. Yan eh, only one, yung MNLF, only one manifestation of the Moro struggle for autonomy and in some cases, independence. Mm-hmm. Kasi yan, balik pa sa 1950s pa yan eh.
Mm-hmm. Nako.
Tapos si Nur Misuari mismo, mahaba din ang istorya niyan. Mm-hmm. Kasi, kaya tinatawag na profesor yan, nagturo yan sa UP.
Oo, nagturo dito po sa Universidad ng Pilipinas.
Oh.
Ito po, may binabanggit rin ang ating mambabatas mula sa bayan muna na si Attorney Carlos Isagani Zarate. And I quote, sabi po niya, "The peace policy of President Aquino should not be divisive and exclusive. It should not leave out a legitimate group just to appease another group. This is no way of talking peace in Mindanao." So kung titingnan po natin sa pahayag niya, mukhang may nale-left out eh. May nale-left behind na grupo sa sinasabing usaping pangkapayapaan. Sa ngayon po kasi, may track po yan, na kasalukuyang pinag-uusapan itong Bangsa Moro Framework with the MILF.
Ang perception, I think, ng MNLF, whatever faction there may be, no?
Mm-hmm.
Ang perception kasi nila na-exclude sila diyan sa process na 'yan kasi sinasabi na yung ARM is already a failed experiment.
Mm-hmm.
Yung ginawa doon daw, no? And therefore, ano ba ibig sabihin noon? Ibig sabihin noon eh we're terminating the peace agreement with MNLF.
Mm-hmm.
So, but in any event, mukhang yung proposed na formula sa agreement with the MILF hindi kasali ang MNLF. Yun ang perception ng MNLF. Mm. Anyway, no, whether that's true or not, yun ang perception nila. So, tama yung sinabi ni
Attorney
Congressman Zarate. Mm-hmm. Kasi, talagang hindi dapat na isang grupo lang. And so, yung peace process, dapat ang peace policy dito should include all. Hindi lang Mindanao. Mm-hmm. Hindi lahat pa ng mga other groups that are engaged in demanding certain things from the government and who have taken up arms. So, nararapat lang yon. Kasi pagka ginawa mo yon, merong mga satisfied, merong hindi. And you will have mga crisis na ganyan. magkakaroon at magkakaroon ng mga crisis na ganyan. Pagka ganyan, kasi let us remember na although sinasabi nila MNLF daw is spent force, tapos na daw ang mga araw ng MNLF, armed pa rin yung mga followers, ng yung mga members ng MNLF. Mm. It is still an armed force.
Kaya nga parang ano eh, parang hindi nasa framework ng pangkapayapaan kung okay, parang nangyari po kasi ha, although hindi pa naman conclusive ito kasi may report silang ilalabas, ano. Ang initial reports, binabanggit eh, na parang, yun nga, parang nakafocus sa MILF ngayon. Yung, kumusta naman yung napirmahan mo na noong 1996 with the MNLF? Parang, di ba, ang tagal-tagal mong pinaghirapan yun eh. At di ba, meron pong sinasabi, lahat po na napirmahan in the past, eh hindi naman po pwedeng sabihin ng isang kumbaga isang administrasyon
na like, yan ay tapos na.
Oh, tapos na 'yon. Hindi na 'yon kumbaga applicable sa ngayong panahon.
We can forget about it. Hindi diba, pwede
hindi
'yun
po
eh.
Ganun eh. Tapos tuloy-tuloy po 'yan.
Oh, tapos isa pang issue diyan yung ano, yung mga agreements of past administrations. Yan, agreement yan with the with the Philippine government during the administration of Fidel Ramos.
Mm-hmm. Hindi yung, po 'yun ibig sabihin na Ramos and Miswari. Hindi naman po ganun eh. Kasi kung ganun, ibig sabihin, pagpapalit ng ibang administrasyon, ibang agreement na naman.
Mayroong tendency itong administrasyon na Aquino na ganun ang tingin. Kasi yung mga agreements na napirmahan, not only with the MNLF, but also with the NDF, ang tendency nila, hindi na applicable yan ngayon. So ano ibig sabihin nun, bawat change of administration, ang isang administrasyon does not speak for the government. Parang ganun na malabas eh.
Last week, naimbitahan po natin yung grupong Sulong Karil dito sa ating programa. Binabanggit nga po nila 20 years bago na pirmahan yung Karil, your Comprehensive Agreement on the Respect of Human Rights and International Law. Pero nakita po natin kung gaano data would prove no na ang daming violations ng human rights and involving civilians, 'di ba? Bagamat pirmado yung agreement, first part of the agreement na dapat respetuhin yung karapatang pantao, irespeto lahat ng mga consultant ng bawat panig, kasi nga halimbawa lamang po si Mr. A ay consultant ng rebelding grupo. Si Mr. B consultant ng government panel. Ibig sabihin po ba under negotiation or they are in the process of negotiating, pwede mong hulihin o iaras kasi kilala mo na yung consultant?
Eh ganun ang nangyayari dito sa administrasyon to. Nako. Kasi parang dinidismiss nila yung mga agreement na yon.
Pero ang tagal-tagal ng prosesong pinagdaanan noon, painstaking, napakatagal bago mabuo yung agreement. Tapos in a snap, parang sabihin mo na, ay, goodbye agreement. May bagong, updated na framework na dapat sundin.
Kaya nga, although it does not justify yung nangyayari sa Zamboanga, you can understand why it happened. Nangyayari yan kasi may mga pagtingin nga yung certain groups, yung certain forces ng MNLF na sila ay na yung agreement ay binabaliwala na. So, pwera na kayo dyan. Bahala na kayo sa buhay ninyo. MILF na ang kausap namin ngayon.
Nako. At may mga angulo rin po na dapat rin nating tingnan ha. May binabanggit na unang-una sa mga ulat na nagkaroon na daw ng peace rally. Diba ganun naman yung claim no ng kampo no po ni Nur Miswari na tulad ng ginawa nila sa Davao months ago.
Ang sabi nila kasi ito sa peace rally pero pinaputukan sila.
Yun yung version kaya, nila. Yun po yung kanilang panig pero yung sa kabilang banda naman yung pinakita rin sa mga ulat na yun nga po pumutok yung karahasan at may mga hostage nang na-involved no sa nasabing usapin. Ang kawawa po dito yung ating mga mamamayan sa Zamboanga at sa Karatig na mga bayan no. Ito po yung resulta po nitong kawalan ng kapayapaan diyan po sa mga lugar na yan. Nako. Anyway, ito po yung ilan pa sa mga pahayag no ng ilan pong mga leaders. Ayon po sa Deputy Speaker ng Second District ng Lanao del Sur no na si Deputy Speaker Pangalian Balindong, and I quote, "We have already experienced too much suffering for many years, for many decades. We condemn the use of force in Zamboanga as it cannot do any good. In war, we are all losers and war will bring us farther from our desired goal of peace." Ito nga po ay matagal na itong usapin po ng ito pong mga pagsisikap ng ating mga Bangsamoro na para sa kapayapaan. No? Pero nakita natin, different administrations may different take. Alam niyo po, yung naalala ko lang po yung panahon ni dating Pangulong Erap, di ba? Nagkaroon ng all-out war.
All-out war. Oh,
yung ganong mga policy.
Nag-uniformi pa siya. Pumunta siya sa Mindanao.
Naku, bakit po kaya ganito? Saan po ba nanggagaling rin, Prof, sa tingin niyo po? Bakit hindi po, hindi naman siguro mahirap intindihin, no, yung napirmahan, no, kasi merong mga agreements na dapat ikaw ay manumpa na sundin lahat ang nakasaad sa agreement niya. Sa tingin niyo, saan po nanggagaling yung ano, yung mga discrepancy or misunderstanding?
De, kasi so, historically ang approach, naging approach niyan sa Mindanao, mm-hmm, eh yung ano ba to, yung ang assumption nila ay absorb yung Muslim community.
Mm-hmm.
Historically merong attempt na to deny yung kanilang identity, no? Mm-hmm. Kaya merong mga nagsasabi diyan, ang solution diyan is to Christianize them, mga yun,
naku,
mga religious fanatics na ganun ang mm-hmm approach, no? Ngayon, eventually, nagkaroon ng recognition na dapat i-recognize mo yung identity ng Muslim community, mm-hmm, as separate from the community ng Christians. No? Mm-hmm. Pero, nangyari na talagang na-reverse na kasi ang ratio ng population dyan sa Mindanao dahil sa matagal na policy mula pa ng American period of resettlement.
Mm-hmm.
Yung mga from the Visayas, tapos later on, nung 1950s, yung mga galing sa Central Luzon, mm-hmm, di-resettle, in-encourage ang resettlement sa Mindanao. So, nabaliktad yung ratio. Naging majority ang mga Christians, ano dyan, settlers, mm-hmm, no? But still and all, nandun pa din yung, ang tingin ngayon, ang konsekwensya nga dyan, ang tingin ng Muslim communities, particularly yung Muslim leaders, eh talagang marginalized sila. Kaya ang tingin nila eh dapat autonomous tayo o kaya even independent.
Mm-hmm, mm-hmm.
Kaya ang sabi, nag-declare daw si Nur Miswari ng independence.
Oh. Mm-hmm.
So yun,
at yung binabanggit na wala daw yun sa agreement na ganun na pwedeng gawin.
Ang ibig sabihin nun eh, ibang ano yan. Kung tapos na yung kung ini-imply ninyo na tapos na yung agreement, sinasabi din ng declaration na yun na okay, tapos na ba agreement? Eh, mm-hmm, therefore, iba na ang ano natin.
Mm-hmm.
Iba na ang usapan natin. Mag-umpisa tayo sa from square one. Mm-hmm. Now we are declaring independence. Ibig sabihin yan eh, paglalaban namin ito, yun ang other implication nun.
Mm-hmm.
Anyway, yung historical roots nung problema dyan, dapat i-address. Kaya nga nagkaroon ng agreement yung establishing yung autonomous region of Muslim Mindanao.
Mm-hmm.
So yung crucial yung agreement na yun eh, kasi nagkaroon ng peace diyan for a number of years, no. Pero of course yung MILF, dahil breakaway yan from MNLF eh iba ang kanilang gusto.
Mm-hmm.
So pinagpatuloy nila ang labanan.
Mm-hmm.
So, ngayon naman, yung MILF ngayon naman is on the verge of getting a peace agreement. Yun naman, peace agreement nung nakaraan, paano yan? Ibabasura na lang. Yun ang magiging, yun ang nagiging komplikasyon dyan. Pagkatapos, yung tinatanong na, yung sinasabing disparity, kasi iba-iba yung mga policies ng bawat administration.
Yun nga po yun eh. Mm-mm.
Hindi established kung ano yung policy dapat.
At on and off, ha? Yung makipag-usap, makipag-negotiate. May bigla ka nalang maririnig na, oy, all out war na pala yung policy. Hindi na pala yung pagbabalik sa usaping pangkapayapaan.
Kasi merong mga pag-iisip dyan, merong thinking dyan sa, particularly sa military establishment, na kaya nilang durugin ang,
mm-hmm, nako,
ang so-called Muslim insurgencies. Mm-hmm. No? So, at from time to time, nagiging dominant yung view na yun.
Mm-hmm.
Depende sa kung ano yung timpla ng administration.
Mm-hmm.
Ironically, nung panahon ni Ramos na siya'y dating general, hindi dominant yung viewpoint na yon. Ang naging dominant ng viewpoint na yon, yung negotiation eh. Kaya nga nagkaroon ng peace agreement noong 1996.
Mm-hmm.
Nung panahon naman ni Erap, naging dominant yung viewpoint.
Military
action. Solution. Mm-hmm. No? Which is ridiculous naman. Kasi pagka sinasayang mo military solution lagi dyan sa mga ganyan na merong valid na ano, na grievances, mananalo ka lang panandalian, pero eventually magkakaroon uli ng crisis. Mm-hmm.
Dahil hindi naman talaga na-address kung ano talaga pinag-ugatan ng problema nila.
Pag hindi mo na-solve yung problema, di again and again, it will continue erupting. No? Mm-hmm. And then, ang magiging since hindi na-address ang magiging paniwala ng mga tao, eh, there's no other way to address it except by taking up arms.
Mm-hmm.
Yun ang buong history natin eh.
Mm-hmm.
Ang buong history ng Pilipinas, ganun eh, na dami-daming rebellions dahil sa yun nga ang sense ng mga tao na hindi na-address yung kanilang mga hinaing noong panahon ng Kastila, panahon ng Amerikano, then after independence, hindi na-address yung kanilang mga hinaing. Kaya, nagte-take up arms yung mga tao.
Mm-hmm. Nako, ito'y dapat maintindihan, itong ating mga mabatas. Nako, gawin niyo po ang assignment ninyo, ha? Nako, malaking usapin po ito. Hindi po pwedeng sabihin, nako, gera na. O, di kaya ay, alam mo yun, parang napaka, ano lang, hindi sinuri, no, yung mga posisyon. At basta-basta na lang, kasi nakikitang, ay, hindi naman tayo magka-wavelength. O, hindi naman updated na yung mga agreement ninyo. Luma na yan, wag na. Parang ang bilis sabihin eh, hindi nakikita yung historical context at yung historical perspective nito na ito hindi napirmahan sa isang upuan lang. Madugo itong prosesong pinagdaanan po nito. Kaya matagal, hindi pwede itsapwera agad.
Matagal na matagal nga yung negotiations na yan eh, with, ano, with the MNLF. Ang tagal-tagal niyan, it took 20 years. No?
Naku,
kasi 1970s pa noong nagdeklara ng martial law si Marcos ay nakatayo ng MNLF. No? At kaya sila nag-launch ng armed struggle kasi nga tingin nila yung martial law was fundamentally meant to destroy them, no?
Mm-hmm.
Kaya lumaban ng ang MNLF.
Ito po punto sa isang column ng mula sa Philippine Star ni Marichu Villanueva. Sabi po niya, and I quote, "Inclusive peace in Mindanao should bring all Bangsamoro stakeholders in Mindanao peace process so that no group will be left out again." Ito nga po yung kumbaga lumulutang ni ideya ngayon eh, na pwedeng
ang nangyayari kasi nga ang paniwala nga ng mga grupo na gaya ng MNLF eh, left out sila.
Mm-hmm.
Kasi ganun ang nagiging tono at saka yung nagiging detalye nga nung peace agreement with the MILF.
Pero todo deny ang Malacanang sa usapin po ng sinasabing hindi na nila kinikilala yung 1996 final peace agreement. Ha? Sabi po ng mga tagapagsalita ng palasyo, yun nga, meron ngang sinasabing review nito pong tripartite review nito pong usaping 1996 peace agreement. Yun nga, hindi daw nila sinabi kailanman na hindi na yon in place yung agreement na yon. Pero yun nga, baka iba rin sa ground, no? Iba rin yung reading. Kaya dapat siguro malinaw yung mga pahayag, malinaw yung...
Hindi, sabihin ng review. Pagkatapos, dito sa pending na agreement with the MILF, nasaan doon ang MNLF? Anong papel ng MNLF doon?
Nako. Mm-hmm. Nako, sa ating pagbabalik, pag-uusapan po natin yung iba pang mga punto at tutungo rin po tayo sa international na scene. Pero kasama pa rin po, national scene kasi ang Pilipinas ay may partisipasyon dito dahil tayo po ay kilalang close ally ng Estados Unidos. Sa usapin naman po ito ng impending attack sa Syria. Nako, ang daming state of unpeace. Nako, gusto ko bunawagan talaga ng kapayapaan. Sana po ay kapayapaan ng manaig sa ating bayan at sa ibang mga bayan. Nako, kung kayo po ay pro-kapayapaan, tawag na po kayo 503-8288 or mag-text sa 0927-220-8332 para po sa ating mapayapang talakayan. Oras natin 31 minutes after 3 in the afternoon. Kami po ni Prof. Teodoro ay magbabalik makalipas lamang ilang paalala.
Dito na tayo tumawid. Malilit na tayo. Dali.
Ano ko ba? Doon tayo sa pedestrian lane.
Ang layo nun. Tsaka wala pong mga sasakyan. Tara na.
Sige na nga.
Bakit tumakay dyan?
Ang simpleng pagsunod ng batas trapiko ay katumbas ng buhay mo. Huwag magbulag-bulagan. Batas trapiko ay pahalagahan. Magbago para sa pagbabag.
Wow! Si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya!
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba!
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa.
Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Dinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
We're back sa ating talakayan sa DZUP 1602. Ito pa rin yung kapuntong si Edgy Uyango rin. Kasama pa rin natin, of course, si Professor Luis Teodoro. Pinag-usapan po natin dito sa ating talakayan itong usapin nga sa nangyari sa Zamboanga. Kanina po ay tinalakay natin yung iba't ibang punto, no? Merong madalas sa mga binabanggit kanina na sana nga ay inclusive itong piece na ito. Hindi lamang kumbaga nagpipick na mga grupo na ito yung kausap ko ngayon, bukas iba na naman. At parang yun nga, sa isang artikulo sa Philippine Star binanggit unfinished business. Ang daming mga hindi natatapos, natutuldukan na mga usapin. Kung merong sa MNLF, MILF, meron rin sa National Democratic Front of the Philippines. Nung nakaraan ngang Lunes ay nagkaroon po ng peace caravan ang iba't ibang mga grupo para nga manawagan na bumalik na sa usaping pangkapayapaan. Ito pong dalawang panig, ang gobyerno po ng Pilipinas at ang National Democratic Front of the Philippines. No, yan po ay magandang senyales yun. At nakita rin po natin last Friday sa ating talakayan, ay imbitahan po natin yung mga grupo po na mga estudyante sa loob ng universidad. Kahit sila bagaman ay mga estudyante pa ha, pero sila po ay aktibong nakikilahok dito nga po sa usaping pangkapayapaan. And we salute students and organizations, no, na talagang gumagawa ng paraan. Kasama po yung Sulong Karil, yun pong Sidlangan, yung grupo po ng mga estudyante. At sa susunod na mga araw ay gagawin po nila yung kanilang mga teach-in at discussion groups para nga ma-relate ng mga kabataan ano nga ba ang kanilang say at ano ang kanilang pake. Kasi minsan parang napaka-alienated nila sa mga peace talks na yan. Parang ano ba, hindi naman ako kasama dyan. Sila-sila lang naman yung nagkakagulo. Pero doon po natin natuklasan na ako talagang may part po tayo dito sa usaping pangkapayapaan na ito. Going back to Professor Luis Teodoro, ito nga po sa tingin ninyo, ano kaya yung mga pwedeng gawin sa ngayon? Lalong-lalo na sa larangan ng media, ha? Ang daming mga reports na nakikita natin, parang feeling ba natin, nakakatakot na sa Zamboanga, nakakatakot pumunta lalo sa Mindanao. Kasi nga ay doon magulo at nandun lahat ng mga rebelde. Ano po
ang punto ninyo? Ang relevant dyan, actually, noong pang several years ago, napag-usapan na yan. Kasi yun yung conflict dito, halos permanent yung conflict dito sa atin. So napag-usapan nga dyan na isang at saka na isang pangangailangan ng media yung i-approach ang pagre-report dito from the standpoint of what is known as peace journalism. Mm-hmm. Yung peace journalism kasi pinropose yan ng isang Norwegian na practitioner tsaka communication expert na ang tingin niya kasi yung dominant na periodismo tawag niya war journalism.
Kabaliktaran.
Kabaliktaran. Ang war journalism kasi, yung journalist nagtetake ng sides. Mm-hmm. Kalaban na ko yan. Kalaban natin yan. Ako magre-report ngayon ako from this standpoint of kalaban natin yan. Ganon, no? Yung ganong klaseng reporting din, nagpo-focus sa mga casualties, mga ganon, ano. Ini-ignore yung mga konsekwensya sa mamamayan, yung mga ganon. Mm. So yung peace journalism, unang-una sinasabi, wag mong i-assume na ikaw partial to one side or the other. Mm-hmm. Dapat ipakita mo na ang naglalaban na yan, may kanya-kanyang posisyon yan. Mm-hmm. Ngayon, alin dyan, dapat pakita, sabihin mo kung ano mga posisyon nila. Mm-hmm. At ilinaw mo sa mga mamamayan, ito ang tingin nila, in this case, ito ang tingin ng MNLF, ito ang tingin ng gobyerno. No? Hindi yung, for example, puro gobyerno, which is the tendency, particularly sa Manila-based, Manila-based media. Dun sa yung mga naka-base sa Mindanao, I'm sure na yung mga responsabling mga practitioners doon, and nire-report din nila yung mga sinasabi ng MNLF, sinasabi ng pamahalaan. Pagkatapos, pinabanggit din nila kung ano nangyayari sa mamamayan. Kasama lahat yun doon sa peace journalism.
Mm-hmm. Inclusive rin dapat.
Inclusive. At saka hindi yung nagdodraw ka ng line na ito, kalaban. At yan, kalaban ko din. Pagka ganun ang nagiging attitude ng mamamahayag, nagiging biased ang reporting, tsaka nagiging limited.
Mm-hmm. Pero, Dean, paano po yung kapag usapin na ng mga terrorist organization yung kalaban ng halimbawa ng government panel? Halimbawa, ganun ang yung usapin. Meron rin po ba, nag-a-apply po ba yung peace journalism?
Hindi, ang sinasabi ng peace journalism, hindi ang sabi niya, merong mga causes that are just. Meron talagang mga terrorist groups. Hindi mo madedeny yun. Pero dapat malinaw na alam mo kung anong sinasabi mong terorista. Anong ibig sabihin ng terrorism, for example?
At kaninong listahan ang galing ito?
Saan galing yan? Baka naman yung pinanggalingan yan, itself is bias. Kaya ang dapat gawin ng mamamahayag, i-evaluate. Ano ba ibig sabihin ng terorismo, for example? Ito ba'y talagang under that definition? Ito bang grupo ito'y talagang terrorist? Kung siya'y talagang terrorist, kasama sa responsibilidad mo ng pagsasabi ng katotohanan na yun nga ay terorista. Pero hindi mo dapat gamitin recklessly yung mga terms na gano'n. Kaya nabanggit ko kanina yung term na atrocity. Yun ay mga emotionally loaded na mga words yan. Pagka yan ay pumasok sa reporting during times of conflict, magkakaroon ng immediate na reaction yung mga tao na, oy, mga nagko-commit pala sila ng atrocities. Ano ngayon yung atrocities na yon? Are they really atrocities? Yun ang mga kailangang ilinaw eh. Kasama lahat yun sa peace journalism kasi sinasabi sa peace journalism na although may mga causes na tama, examinin natin kung ano yung mga causes na yon. For example, sa isang bayan, sa Burma, for example, lumalaban yung mga tao, laban doon sa military junta, no? Nagde-demonstrate sila, ganyan, and so on and so forth. No? Tama ba yung ginagawa nila? Then we must say so. Pero, pe-present natin both sides pa rin kasi kasama yon sa responsibilidad ng pamamahayag. Maraming ano yan merong mga maraming mga implications yan sa panahon na ito kasi this is a time of conflict, no? May nag-describe sa 20th century yung nakaraang siglo na that was a century of war daw. Ngayon parang itong century na to might also be another century of war, no? Among other reasons, hindi lang sa mga maliliit na gera in various places kundi yung mga malalaking gera din, no, na gaya ng sa Iran, Afghanistan, Iraq, Afghanistan, and so on. And then, pending ngayon yung sa Syria. Pagkatapos, yung sa Syria, pwede yung lumaking parang sunog eh. Kasi, baka ma-involve ang Iran dyan. Ang Iran kasi, ally ng Syria. Tapos, ang Russia, ally din ng Syria. No? So, baka ma-involve yan. And remember, na we're talking about when we talk about Russia and the US, mga nuclear powers yan. So, ang laki-laki ng mga implikasyon ng mga ganito. Kaya, ang ano doon, ang isang responsibilidad ng mga mamamahayag, examining mabuti kung ano yung nangyayari. At the lowest level, yun mismong factual details, anong grupo ba ito? Sinong namumuno dito? Ano ba talaga ang nangyari? Isa pa yun. Sinasabi mo, nagbabarilan. Ganyan. Bakit nagkabarilan, for example? Di natin alam. Kasi parang walang independent na effort to determine bakit nag-umpisa yung barilan na yan. Paano yan nag-umpisa? Tapos yung dinadrop na lang basta yung name, pangalan ni Miswari, no? Sino ba talaga ang involved dyan? Si Miswari nga ba? O ibang tauhan niya? O official? O ibang faction ng MNLF? Yung lahat yung kailangan i-establish mo. Kasama yun dun sa responsibilidad ng media na tinatawag na truth-telling. Kailangan sabihin mo yung katotohanan. Ibig sabihin ng katotohanan, umpisan mo sa mga detalye. Pero beyond that, Biyan yung mga detalye, pakita mo din yung malaking picture at saka yung background, yung history, binanggit mo yung history.
Mm-hmm.
Sabihin mo din bakit nagkakaganyan sa Mindanao. Mm-hmm. Kailangan din yon.
Para po mas lalong maintindihan natin. Hindi ang ending, lito tuloy yung mga nakikinig.
Either nalilito ang mga tao or tumitindi yung
bias.
Biases at saka yung paghihiwalay ng mga mamamayan na on the one hand, you have Christians. On the other, yung Muslim. Tama yung sinabi ng director ng ano yun?
Ng National Commission on Muslim Filipinos.
National Commission on Muslim Filipinos na try to keep religion out of it kasi pagka pinasok mo na yung ganun,
lalo nang gugulo.
Titindi ang mga biases dyan.
At hindi matatapos. No? Isa sa mga pinakamahirap nga na magiging argumento dyan kapag pumasok na yung relihiyon. Naku, hindi po matatapos yung isang taon bago masolusyonan
yan. Kaya bantayan natin yung mga columns. For example, nung mga columnist na historically anti-Muslim. Kasi I'm sure na eventually meron dyan magsasalita na kasi Muslim sila kaya sila ganyan.
Naku, may mga pasintabi po sa mga ganyan na mga mag-isip na parang naiwan kayo sa nakaraang siglo. Ano ba? Ito po, may banggitin muna natin bago tayo tumungo dun sa usapin sa Syria. Ito muna, ayon po sa Commission on Human Rights, ito po sa kanilang sa pamamagitan po ng Region 9 Office sa patuloy nilang pagmamonitor sa tinawag nilang stand-off na nangyari nga sa Zamboanga. Ito po ang mga panawagan ng komisyon. Nanawagan sila sa alleged MNLF to respect international humanitarian law, human rights law, and rule of law by immediately ending the stand-off and releasing the civilian hostages starting with children, persons with disabilities, elderly, and women. Pangalawa, nanawagan rin po sila para sa gobyerno to fully enforce the rule of law in the city in this extreme and critical situation with the end of ensuring full protection to civilians and with special regard to the children, the persons with disabilities, elderly, and women. Pangatlo, they call on the government to ensure the safety and welfare of displaced residents. Nako, ito pong mga nagiging bakwit. Resulta nga nitong kaguluhang ito. Nanawagan rin sila sa alleged MNLF to go to the negotiating and espouse peaceful means to discuss its concern with the government in attaining its political goals within the all-inclusive peace process. Yan po ay pirmado po ni Chairperson Loretta Rosales ng Commission on Human Rights. Ito po yung mga position papers ng ilan sa mga ahensyang direkta po na nakatutok dito po sa usapin ng usaping pangkapayapaan. No? Ngayon naman po, medyo kasi hindi pa rin naman tapos itong nangyayari sa Zamboanga, i-relate natin ito ng bahagya sa nangyayari naman sa national at international na eksena kung saan po matindi rin ang nararanasang state of unpeace. No? Kamakailan, during his weekly address, pinarinig rin po natin dito sa ating programa, yung binanggit po ni US President Barack Obama sa kanyang weekly address, sinabi niya, "I decided to take military action and urge Congress to vote in favor of taking military action against Syria." Dahil nga, number one, ayaw niyang ma-proliferate yung sinasabing weapons, no, mga chemical weapons. Ayon yung kumalat pa ito at magamit nito pong mga responsable, and he's talking about the Syrian government at that time, no. Pero kamakailan, kahapon ay naglabas rin ng statement yung pinaka sinasabing they will pursue diplomatic means, no, at mukhang i put at bay muna yung kanilang panawagan for military action in Syria. Din, ano po ang inyong mga nakikita observations dito po sa nangyayari sa international scene sa ngayon?
Well, unang-una, ang tingin ko ay napipilitan si Obama dyan kasi mayroong pressure from the right dyan sa US na magpamacho. Anyway, attack, no? Ganon. So, yun ang unang, ano. Mm-hmm. Yung right wing kasi dyan ay malakas ang boses. Pero, yun nga, nag-back down siya. Kasi sabi niya, now we will pursue this diplomatic means kasi yung Russia nag-propose na yun daw chemical weapons ng Syria, no, itaturn over. No? Mm-hmm. Tapos yung tinetrash out yata yung detalye nun.
Mm-hmm.
So, bale, he took a step back. Pero yung US forces nakaposition pa rin.
Mm-hmm. Hindi ibig sabihin na kinall off na
yung hindi entire niya, hindi niya pinag-withdraw. Oh, ibig sabihin kung magfe-fail yung proposal ng Soviet Union, ng Russia, wala na pala Soviet Union. Kung magfe-fail yung proposal ng Russia, eh tutuloy ang pag-atake sa Syria.
Mm-hmm.
Ngayon, ang problema ng US, ang problema ni Obama, kasi hindi ito, nung panahon ni Bush, walang pakialam si Bush dyan sa whether may UN sanctions or not. Eh.
Hmm.
Ang nangyari, ang problema ni Obama, eh, pinangako niya na the US will not act unilaterally.
Hmm.
Pero yung mga allies niya, ayaw. Hmm. Ayaw sumama.
We're talking about France?
Ang France medyo payag, pero
hihintayin pa yung UN resolution?
Pero ang hirap yung mukhang may problema sa parliament. No?
Hmm.
Tapos ganun din ang sa England. Parang okay yung prime minister pero yung parliament ang ayaw, no? Tapos yung sa UN naman, nandiyan ang China and Russia to veto.
Mm-hmm.
So walang international sanction whatever attack na he will launch.
Mm-hmm.
Ang mangyayari, he will end up acting unilaterally. Kasi ang sinasabi niya ngayon, he will ask for the position of, he will ask for congressional approval. Makukuha niya yung congressional approval, hindi sabihin ng congressional approval, US Congress, no? Pero pagka walang international sanction niyan, walang UN and international sanction, it will still be unilateral, unang-una, ibig sabihin, the US will be acting alone, at pangalawa, it will be aggression. Kasi ang only authorized na merong sinasabi na ang UN must authorize any kind of action against another country if that country is a threat to peace. Parang ganun eh.
Mm-hmm. At may ginagawa silang UN Council na yan, ay gumagawa ng report bago tuluyang mag-decide. Kasi parang ultimate na yun, di ba?
Oo, kasi life and death na mga questions yan. At saka you're talking about malaking konsekwensya.
Mm-hmm.
Iwe-weigh dapat ang consequences dyan. Pag in-attack ang Syria, ma-involve ang Iran.
Mm-hmm.
Baka siyempre magpo-protest din mag-object diyan ang China at saka ang Russia, no, kasi mga allies ng Syria.
Mm-hmm.
So tapos yung possibility na lumaki yung sunog sa Middle East na naman gaya ng nangyari at saka yung iba pang mga konsekwensya na hindi ma-anticipate gaya ng nangyari sa Iraq noon. Ang prediction sa Iraq, baka yan ang mangyari dyan, unang-una, masira yung isang buong bansa. Pangalawa, baka lalong magkaroon ng terrorist cells,
mm-hmm.
which is exactly what happened. Ngayon, di mo alam kung saan papunta ang Iraq. May bombings almost every day. Pagkatapos, naging sentro ng Al-Qaeda.
Mm-hmm.
So, yun yung mga among the possibilities, no? Tapos ang problema mo dito, ang particular problem sa Syria, hindi malinaw sa atin kung anong weapons ang gagamitin ng US.
Mm-hmm. Sa statement niya binanggit, no US boots will set foot in Syrian soil.
Ang ibig sabihin noon, walang invasion, ano?
Mm-hmm.
Pero ibig sabihin, bombing ang mangyayari.
Nako.
Bombahin ang for example, yung chemical plants or whatever na sinasabi nila nagmamanufacture ng chemical weapons.
Mm-hmm.
Ngayon, anong klaseng weapons ang gagamitin? Conventional ba? O tactical nuclear weapons?
Mm-hmm.
Kasi tactical nuclear weapons, yung US, nung panahon ni Bush, and wala namang sinasabi si Obama na ito'y kanyang nire-rescind na. Ang sinabi ni Bush noon is, we have the right to strike first.
Mm-hmm.
Yung preemptive strike with the use of nuclear weapons.
Mm-hmm.
So, hindi mo alam, ano ba, gagamit ba sila ng nuclear weapons dito? Pag gumamit sila ng nuclear weapons dito, which I think would be completely irresponsible and stupid, eh talagang magkakaroon ng malaking konsekwensya yan. Sasabog yan into a regional war and maybe even a world war, no? Kasi ang Russia is also armed with nuclear weapons. Mm-hmm. China is also armed with nuclear weapons. Kung ma-involve ang allies ng Russia and China dyan, maano ang Iran, for example, ang Iran, matagal na nilang tinatarget. Pagkatapos, ito pa ang Israel na isa pa rin nuclear power. Ha? Hindi karaniwang hindi napapansin na hindi nababanggit na ang Israel ay nuclear power yan. Malaking interest din nila sa doon sa kanilang strategic security, no? Na ang tingin nila kailangan i-wipe out nila ang countries like yung military capacity ng countries like Iran and Syria. So malaking mga konsekwensya niyan, hindi lang doon sa region na yon. Of course, immediately ang magkakaroon ng konsekwensya diyan yung mga OFWs natin.
Oo naman.
Nalibo-libo nasa Syria, ayaw nilang umalis, yung iba bumalik na rito, no? Yung iba ayaw namang umalis sa Syria kasi nga babalik ka sa Pilipinas, wala kang trabaho. Anyway, katapos, kung sumabog yan sa buong Middle East, million-million yung nando dun sa mga iba pang Middle Eastern countries. Sa Saudi Arabia, for example. No?
At so, yun nga, parang magdodomino effect ito. Nga, hindi lang naman nag-iisang bansa kasi ang Syria, ang dami rin yung mga allies. No? Kaya parang ang hindi masyado maintindihan dun sa usapin ng sinabi ni President Obama, para ang dating simple mathematics na kapag binombahan niya or he launched military attack against Syria, tapos na, end na yung chemical weapons.
Hindi ganun ang pwedeng mangyari dyan. Siyempre, habang alam ng Syria na naghahanda sila to attack Syria, itatago na nila yung kanilang mga weapons. No? Baka meron yung underground bunkers, hindi natin alam. No?
Pero may mga reports rin po na nagsasabi na ito nga ang mga, number one, may mga umuusbong na reports ngayon na sinasabi, ito nga parang yung footage ng chemical weapon attack ay planted or fabricated.
Isa pang issue yun Isa pang issue nga yun, sino ba talaga ang gumawa ng chemical attack? Ang may nagsasabi na yung mga rebel groups ang gumawa.
Na suportado rin.
Na suportado ng US. In the first place, hindi na. Talaga naman ang US ang troublemaker dyan Kasi susuporta sila dito sa without recognizing the long-term consequences. Kitang-kita natin yung mga consequences na mga pinagkagawa ng Amerika sa Asia, Latin America at sa Africa. Sa Afghanistan, ba't nagkaganyan ng Afghanistan? Bakit nagkaroon ng Al-Qaeda? Ba't nagkaroon ng fundamentalist movements na mga armed movements? Malaki ang responsibilidad ng US dyan. Even yung pinatay nila, si Osama Bin Laden, was for a time a client of the US.
Nako.
Paano yan? Ang problema dyan, sinusuportahan nila yung mga rebel groups. Pagkatapos, meron ngayong, sabi nila, yung gobyerno ni Assad ang may kasalanan, ang gumawa ng chemical attack. May nagsasabi naman na hindi. In any case, meron pang isang issue dyan. Yung isa pang issue dyan, sino ba magdi-decision yan ng mga issues na ganyan? Di ba yung dapat yung mga Syrians?
Kasi may natawag tayong konsepto po ng sovereignty at territorial integrity. Hindi po ba?
Ngayon, merong UN exceptions dyan. Pero ang sinasabi nga, if it is a threat to international peace, threat ba? Kailangan establish ngayon yan. Is Syria a threat to international peace? Is it a threat? Sinasabi nila threat daw to US security, sabi ni Obama. Totoo ba na threat yan sa US security?
Nako.
Yan ang maraming mga maraming mga question na involved dyan. Tapos yung question ng pag-atake nga, kung hindi mo may establish na you're violating the sovereignty of another country and therefore you are an aggressor.
Nako. Like what happened 10 years ago, nung binanggit mismo ni George W. Bush sa kanyang sa statement niya na may weapons of mass destruction. And all after the UN Council mentioned na mukhang hindi naman established pala yung ganong detalye nun.
Yung kanila mismo experience sa Iraq, nung napasok na nila ang Iraq, hindi nila makita ang weapon. Wala silang makita ang weapons of mass destruction. Pagkatapos yung claim nila na si Saddam Hussein daw may connection sa Al-Qaeda was completely false din.
Nako. Baka another, yun nga, ang pangamba ng ilan, another Iraq na naman ang gagawin dito nga sa Syria.
At ang konsekwensya niyan, yung you can end up destroying an entire country. Gaya ng nangyari sa Iraq.
Anyway, ito po isang text muna, huling hirit na text mula po sa ating kapuntong si Ram. Sabi po niya, it was Daniel Brewer who described the previous century as the age of war and revolution. Bueno, a simple rule, you can't sit on bayonets. Ayon nga sa awit, we cannot talk peace and have a gun. Problem is, there's always revolving door for tough-minded fighter jocks and security agencies. Mula sa Batanes hanggang Sulu. Ito po ay mula po sa ating kapunto si Ram. Maraming salamat, Ram, sa pakikisangkot sa ating talakayan ngayong hapon. Anyway, Dean, final, maikli na lamang po. How do we achieve? Kahit papano, no? Kahit papano, magkaroon pa rin ng manaig ang kapayapaan sa estadong o sa sitwasyong napakalaki ng tendensiya na mabasag itong kapayapaang ito. Paano natin, kumbaga, bilang napakaraming nangyayari ngayon from Zamboanga to Syria to sa buong mundo meron pong ganitong sitwasyon, paano natin talagang kumbaga ma-promote itong kapayapaang ito?
Malaki ang papel ng in the first place, ang Pilipinas hindi dapat ma-involve, no?
Tulad nung ginawa natin under the previous regime.
Dapat hindi tayo ma-involve dyan kasi in the first place, tayo ay meron tayong interest in preserving peace dyan sa Middle East.
Mm-hmm.
Kasi nandyan ang ating maraming OFWs.
Mm-hmm.
So, yun ang kauna-unahan. Dapat ipaalam natin sa pamahalaang akin na hindi dapat tayo ma-involve. No?
Mm-hmm.
Baka maya-maya maghanap na naman ng mga allies ang US dyan. No? Gaya ng ginawa ni Bush noon, no? Yung Coalition of the Willing.
Mm-hmm.
Napasama tayo doon. No? So, yun ang unang pangangailangan. Doon naman sa local na mga issues, dapat i-press natin yung resumption of peace talks. At saka yung observance of previous agreements.
Mm-hmm.
Yun ang pangangailangan.
Ay, nako. Tayo po ay maraming gagawin. Hindi pa po, kung kayo nabobored dyan, yung mga walang ginagawa, napakarami pong pwedeng makontribute para po dito sa ating pangkapayapaan, usaping pangkapayapaan. Kahit nga sa mga nagfe-Facebook dyan, sa halip na mag-selfie kayo at why don't you post messages about peace and call for the government and international organizations to promote peace? Huwag po tayong gumera. Napaka-costly po niyan. Wala sa panahon ngayon na yan po ay atupagin natin at pagkaabalahan. Sana po tayo sabay-sabay na manawagan ng kapayapaan. Huli na lang, ito po yung awitin ni John Lennon. Let's give peace a chance. Mensahe natin ngayong hapon. Muli, ito si Kapuntong Edge. Kasama po si Kapuntong
Luis Teodoro po.
Na nagsasabi po na mayong hapon, may punto ka dyan.
Sa puntuhan, tinig mo'y ipa.